Halkara Valyuta Fondu Jemi İçerki Öneminin Ötüşü Barada Yaradan Sonki Hasabatında Türkmenistan'ın Jemi İçerki Öneminin Ötüşünün 2015-ci yılda 6.5% bolondan 2016-cı yılda 4.3% çelli peselecektigini habar berýär. Halkara Valyuta Fondunyň maglumatyna görä umumyň aýdylanda tutuş dünýäde ykdysady ösüşiň gowrumy 2015-nji ýylyň 2-nji ýarymynda garaşylan möçberinden pes bolup, bu ýyda gaýdyşlygyň şol ýylyň soňky çäriýeginde hasam göze ýylanly gaýdylýar. Şol ýyda gaýdyşlygyň esasanyň Birleşen Ştatlary we Ýaponiýa ýaly ösen ýurtlaryň ykdysadyýetinde emele gelenligi ma'lum edilip ortaýa iqtisadiyetindäki çökkünligim bolsa garaşylan ýagdaýa laýyk peselenlik aýdylýar. Hasabat daýretine Mortiýediň iqtisady haýallamasynyň postsowet ýurtlarynyň ählisine öz täsirini ýetirendigi aýdylyp, Agdalyan regionyň iqtisady ýagdaýlaryna ýanyjyň bahasynyň peselmeginiň hasam uly urgy urundygy habar berilýär. Postsowet geňişliginiň agdasy bolan Türkmenistan diňe bir Mortiýede dowam etýän iqtisady çökkünligiň ýaramaz täsirine uçuraman, eýse ýanyjyň bahasynyň aşağı gaçmagynyň täsiri bilen hem ýüzbeýiz bolýar. Halkara Valyuta Fondunyň hasabatynyň bu ýagdaýlaryň adamlaryň iş bilen üpçünçlügüne nähili täsir ýetirjek barady kategoriýasynda Türkmenistana degişli hiç ýyly statistiki maglumat berilmeýär. Emma soňky döwürde ýurdun içinden goşýan habarlar bu gurdaky kynçylyklaryň hem barha gözi ýylýandygyny görkezýär. Geçen anna güne geçiren hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow taqyk sebäbini aýan etmese-de, ykdysady pudaga degişli iki minister we ençeme mali idaralarynyň başlyklaryny wezipetinden boşatdy. Berdimuhammedowyň sözlerinden çen tutulsa ýakyn wagtda türli idaralaryň öz işgär sanyny hem azaltmagy mümkin sebäbi prezident işgärleriň sanynyň gereginden köpdigini aýdyp, bu ýagdaýdan nägelilik bildirdi. Şol bu wagtyň özünde de prezident garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri muht berilip gelinýän käbir muht hyzmatlaryň ýatylmak mümkinçiligi barada hem durup geçdi.
Garaşsy döwletimiň kemalyga başlanan döwürlerine ýylatyň durmuş şertlerini ýeňleşdirmek maksady bilen giýirilen häzir bolsa özüni üýdemeýän köp sanly yenilikler hem hareket ediyor. Ne bir yenilikler hem bağlı iktisadiyetin hem geçilmeğini büktü ya.
Deyip Berdi Muhammedow aýtdy. Halkara Valyuta Fondunyň 12-nji aprelde çap eden hasabatyna gaýdyp gelsek, şol raportda Türkmenistanyň ykdysady ösüşinde garaşylýan ýyly gaýdyşlyk baradaky maglumat Aziýa Ösüş Bankynyň Aşgabatda 1 milliard dollar karz pul bermegi gözüňde tutýandygy baradaky habarynyň ýazýany ma'lum boldy. Aziýa Ösüş Bankynyň Günmotor we Merkez Aziýa boýunça bölüminiň direktoru CNO Selewana sallanylyp, Azerbaýjanyň Trend habar agentliginiň 8-nji aprelde çap eden maglumatyna görä, bu serişde Türkmenistanyň transport we energiýa ulgamyna göýberler. Şol bu wagtyň özünde de Türkmenistanyň içerki öneminiň ösüşi bilen baglanşykly Halkara Valyuta Fondu tarapyndan öňe sürilen bu çaklama ýurdun ykdysady durumunyň 2017-nji ýylda hem o diýen özgermejegini görkezýär. Sebäbi jemi içerki öneminiň ösüşi 2015-nji ýylda 6.5% bolan bolsa, ol 2016-njy ýylda 4.3% barabar bolar we 2017-nji ýylda bolsa onuň 4.5% barabar boljakdygy çaklanýar. Umumyň aýdylanda regionyň ykdysady ýagdaýynyň gelejegi Orsetde dowam edýän ykdysady çökkünlik we Hitaýda dowam edýän ykdysady durgunlyk bilen baglanşdyrylýar.